Alina a Česlav Centkiečovi, dobývání Arktidy. Část 23. Dodnes nelze tvrdit, že to skutečně byly signály SOS trosečníků nebo jen výplod bujné lidské fantazie. Žádná ze zachycených zpráv však nepodávala ani přibližně zeměpisnou polohu zmizelých. V rekordně rychlém tempu dne 25. srpna odstartovali z Moskvy na zemi Františka Josefa 3 čtyřmotoroví obři s polárními letci Vodopjanovem, Molokovem a Alexejevem. Pro nesmírně obtížnou povětrnostní situaci dorazily letouny teprve v polovině září na Rudolfův ostrov, kde se k ním připojilo 4. letadlo, Mazurukovo. Pod vedením V. Ševeljeva byly okamžitě zahájeny přípravy k pátrání v točnové oblasti. Zprvu překáželi letcům špatné atmosférické podmínky. Letoun N-170, který pilotoval Vodopjanov, mohl odstartovat z Rudolfova ostrova teprve za 3 týdny. Jeho let byl prvním letem v dějinách Arktidy za polární noci. Po startu obsal Vodopjanov kruh nad ostrovem, zkontroloval navigační přístroje a radiovysílač a pak odvážně zamířil k severu. Zpočátku letěl stroj ve výši přes 1000 metrů a rychlostí 178 km za hodinu za poměrně dobrých povětrnostních podmínek. Zakrátko však zakryly hvězdy husté mraky a na 84. rovnoběžce zahalila hustá oblačnost celý obzor, což pilota přinutilo, aby snížil let až na 100 metrů nad ledem, pokrývajícím oceán. Let v temnotách byl stále obtížnější. Chvílemi musel 4-motorový obr letět těsně nad povrchem ledových polí, která nebyla vhodná pro přistání, až konečně doletěl k pólu. Využívaje zlepšení povětrnostních podmínek, rozhodl se Vodopjanov provádět odtamtud další pátrání po americké straně. Po celou dobu letu posádka pozorně vyhlížela trosky zmizelého letadla v poloměru 50 kilometrů. Vše nadarmo. Mezi kupami ledových polí se tu a tam černaly rozlehlé vodní plochy, avšak po trosečnících nebylo nikde ani stopy. Do 89. stupně severní šířky panovalo dobré počasí, avšak později znemožnila jednolitá oblačnost a mlha další let. Neunavný Vodopjanov se tedy vracel směrem k východu, avšak ani to nedalo kýžený výsledek. Letadlo prohledalo další letadlo ledové plochy v poloměru 50 kilometrů, doletělo k točně a odtamtud se vrátilo na základnu. Zpáteční cesta probíhala v hustých kotoučích mraků. Ani sestup na 100 metrů, ani výstup do výšky 3,5 tisíce metrů nepřinesly zlepšení. Všude visela před letadlem jednolitá stěna z mlhy a hustých černých mraků. Teplota klesla na minus 24 stupně a radiové signály z ostrova byly sotva slyšitelné. Navigátor musel vést stroj jenom podle kompasu a přístrojů. Konečně po 10 hodinách vyčerpávajícího letu naslepo přistál N-170 šťastně na ostrově. Na své výpravě prohledal obrovský prostor přes 1000 kilometrů dlouhý a asi 80 kilometrů široký. Vše nadarmo. Co se to mohlo s levaněvského letadlem stát? Polární pilot Bělakov odpovídá na tuto otázku takto. Posádka N-209 předpokládala, že se nejednou může dostat do bouře. Byla připravena na to, že s ní bude muset zápasit a chtěla se jí vyhnout, proto se vznesla co nejvýše. 4-motorový stroj měl vysoký dostup. To znamená, že mohl letět ve značné výši. Když však na 89. rovnoběžce přestal jeden z motorů fungovat, Octla se posádka ve velmi těžké situaci. Letci se museli vzdát letu v takové výšce, ale když šli dolů, ponořilo se letadlo do mraků. Řídit stroj za těchto podmínek jen na třech motorech to není hračka. V mracích, nesoucích sníh nebo déšť, navrzal stroj stále víc a víc a stával se těžší. Proto radiotelegrafista nestačil odeslat další hlášení. Je nutno předpokládat, že se posádka rozhodla přistát na místě poslední hlášené polohy, tedy v okolí 89. stupně severní šířky a 148. stupně západní délky. I kdyby byli přistáli na torosech, vysvětloval dále Bělakov, mohli se při přistání poškodit jen jednotlivé části letounu, jako podvozek, křídla nebo vysílač, ale nikoli v celé letadlo. Při analýze předpokládaných okolností neštěstí nikdo nepřipouštěl myšlenku na smrt posádky. Přes velké překážky, polární noc a zimu, pátrání pokračovala. Stroje nehodící se pro noční lety v Arktidě byly nahrazeny čtyřmi jinými letadly, speciálně uspůsobenými k dálkovým letům za polární noci. Posádky těchto čtyř strojů se skládaly z vynikajících polárních letců. Byly to Čuchnovský, Lisicin a Pivenstein na N210, Babuškin a Ciganov na N211, Moškovský, Gluščenko na N212 a konečně Pusepin na N213. Počátkem října odstartovali těžké stroje z moskevského letiště na základnu na Rudolfově ostrově, kam dorazili teprve za 6 týdnů, poněvadž museli cestou bojovat s velmi těžkými povětrnostními poměry. Jejich lety na sever od země Františka Josefa byly rovněž bezvýsledné. Senior polárních pilotů Babuškin navrhl novou organizaci dalšího pátrání. Z Rudolfova ostrova by měla odstartovat 2 letadla, dorazit k předpokládanému místu katastrofy a založit na ledových krách tábor, který by byl ze vzduchu zásobován benzínem a potravinami. Z tohoto tábora by se kilometr po kilometru prohledávalo celé území, na kterém by mohli být trosečníci. Nejintenzivnější pátrání by se měla konat za měsíčního svitu, poněvadž díky veliké čistotě vzduchu a silnému odrazu světla je viditelnost v noci dokonce lepší než za krátkého podzimního dne. Babuškinův návrh však nebyl uskutečněn, protože letouny se nemohly vzdálit ze základny pro silné výchřice a neustálé bouře. Piloti mohli zahájit další průzkumné lety teprve koncem února a začátkem března. Moškovský s letadlem N212 provedl několik smělých letů. 4. dubna proletěl nad Točnou a doletěl na 88. stupeň 40. minutu severní šířky na americké straně. Přes výbornou viditelnost stopu po trosečnících nenašel. V květnu 1938 bylo rozhodnuto marné hledání v západním sektoru přerušit. Piloti na Rudolfově ostrově dostali z Moskvy rozkaz vrátit se. Pátrání po Levaněvském byla prováděna zároveň ve východním sektoru Arktidy. Za několik dní po neštěstí odstartoval z Krasnojarsku letec Gracianský s letounem N207 a zamířil k Aljašce. S pomocí základen provedl několik sérií průzkumních letů, při nichž pronikl až 75. rovnoběžce. Opět vše nadarmo. Zároveň pátral nad Bofortovým mořem polární pilot Zadkov, avšak jeho stroje rozdrtily ledy při zastávce poblíž Krasinu. Rychle se blížící polární zima piloty donutila, aby v tomto sektoru Arktidy přerušili let. Souběžně s tímto pátráním zorganizoval Sovětský svaz v Americe záchrannou akci pod vedením známého polárního pilota George Wilkinse. 21. srpna doletěl Wilkins k severnímu pobřeží Kanady na hydroplánu L2 typu Kuba, který Sovětský svaz zakoupil v Americe. Za jeden měsíc prohledala posádku plochu 20 000 čtverečních kilometrů polárních vod a kanadského pobřeží. Díky správným předpovědím počasí, které vypracovávali jak sovětští, tak američtí odborníci, konaly se lety téměř vždy za dobré viditelnosti, tak, aby na pozadí ledové běly byly tábor trosečníků a nebo trosky letadla snadno viditelné. V srpnu a tři dny v září kroužil L-2 Kuba skoro nepřetržitě ve vzduchu a přistával na základně jen proto, aby doplnil zásoby pohonných látek a aby pilotům a pozorovatelům umožnil několikahodinový spán. Když se všechny severní základny pokryly ledem, bylo další pátrání přerušeno, neboť Wilkinsův hydroplán by se byl mohl každou chvíli odsnout ve velikém nebezpečí. Wilkins létal i při sněhových vánicích, za mlhy a deště. Není vyloučeno, říkal po návratu, že jsme přeletěli nad Levaněvského letadlem, ale nemohli jsme je spatřit pro velmi špatnou viditelnost. Vzhledem k tomu, že Levaněvský mohl dorazit k pobřeží severní Aljašky, byla i tam prováděna pátrání prostřednictvím jiných letadel, která Sovětský svaz v Americe zakoupil. V polovině srpna zaslechli Eskimáci na ostrově Baxter jakoby hukot motorů v mlze, který se vzdaloval jižním směrem. Okamžitě tam byly vyslány letouny letecké linky Pacific Aljaška, avšak mnohahodinová kroužení nad horami byla bezvýsledná. V polovině ledna roku 1938 bylo pátrání po Levaněvském obnoveno. Bylo letecky prohledáno přes 80 000 kilometrů, z toho 63 000 kilometrů severního ledového oceánu a podrobně prohledáno asi 58 000 čtverečních kilometrů. Lze učinit více? Brzy na jaře pátral ještě letec Moškovský v oblasti ležící západně od země Františka Josefa až k průsečíku 86. rovnoběžky s nulovým poledníkem a také mezi zemí Františka Josefa a severní Točnou. Byl to celkem sedmý let sovětského letadla nad severním pólem. Všechno úsilí najít letadlo Levaněvského bylo bezvýsledné. Bylo nutno smířit se s myšlenkou, že posádka N-209 zahynula pohlcena bílou pustinou. Z časové perspektivy se zdá, že k neštěstí mohlo dojít v neobydlených pustých horách severní Aljašky, což sousedí souhlasí s výpověďmi Eskimáků, a nebo, což je pravděpodobnější, několik set metrů od pólu na americké straně. V tomto případě mohli trosečníky snést mořské proudy z Kramy ke Grónsku a odtud na Atlantik. Kapitola 32. 812 dní mezi ledovými poli. Na jaře roku 1937 se pohled celého světa obrátil k zeměpisnému severnímu pólu, kde poprvé v dějinách Arktidy založila Papaninova výprava stálou vědeckou polární stanici. Každá radiová zpráva z vrcholu světa byla komentována a rozebírána. Každý den přinášel nové senzační vědecké výsledky. Téměř nikdo si však nepovšiml, že na druhé straně centrálního arktického bazénu ve vzdálenosti několika tisíc kilometrů začaly mrazit dříve než obvykle. Moře se brzy pokrylo silnou ledovou vrstvou. Jen nevelká hrstka odborníků věděla, že na moři Laptěvů v okolí Novosibirských ostrovů prováděla jiná sovětská výprava rozsáhlá hydrografická bádání, tak důležitá pro plavbu na severní námořní cestě. Centry výzkumných prací byly ledoborec Sadko a Georgij Sedov. Mimo jiné bylo také jejich úkolem vysvětlit, zda v severní části moře Laptěvů existuje mýtická Sanikovova země a založit radiovou stanici a meteorologickou observatoř na jednom z ostrovů, které kdysi objevil DeLong. Počátkem září uskutečnil Sadko instalaci radiotelegrafické stanice na ostrově Anlie. Za plavby nenašli ani stopy popelí. Proto byla Sanikovova země definitivně vymazána z mapy severních moří. Další vědecké práce byly přerušeny z toho důvodu, že Sadko musel na pomoc konvoji dopravních lodí, vedených nevelkým ledoborcem Lenin, které se octly v těžké situaci. Přestože podzim teprve začínal, bylo to v září, pokrylo se již moře na sever od 74. stupně severní šířky pro plavbu obtížným mladým ledem. Sadko doprovodil vysvobozené lodi do Sanikovova průlivu a pak zamířil k ledoborci Georgii Sedov, kterému se při důležitém hydrografickém výzkumu v západní části moře Laptěvů poškodilo lodní šroub, když se prodílal ledovými překážkami. Koncem října vypluli oba ledoborce, které se ani spojenými silami nemohly probít do prostor bez ledu, k ledoborcům Maligin a Krasin, které spěchali na pomoc dopravním lodím na moři Laptěvů. Zakrátko zavolali mohutný Krasin na pomoc jiné flotily. A tak se Sadko, Sedov a Maligin, připravené na boj s ledem, začali metr po metru prodírat k východu směrem k Beringově průlivu. Bylo to marné. Stroje o síle tisíců koní a zkušenosti posádek byly bezmocné proti síle ledových polí, která se kolem lodí stále hrozivěji uzavírala, až je nakonec donutila zastavit. Bylo nutno se vzdát. Mohutné ocelové lodní trupy, které vážily desítky tisíců tun, se staly pasivní hračkou driftujícího ledu v blízkosti ostrova Bělkovského, nedaleko od místa, kde před 40 lety zahájil svůj proslulý drift Nansenův Fram. Podle Nansenových zkušeností všichni soudili, že silný ledový proud bude lodi snášet stejnou cestou jako Fram. Zde však připravila Arktida lidem nové překvapení. Místo předpokládaným severozápadním směrem začaly mořské proudy snášet své oběti k východu. Vědecký svět, zaskočen touto záhadou, sledoval další běh událostí s rostoucím zájmem. Posádky ledoborců se začaly přizpůsobovat novým životním podmínkám s energií vlastní sovětským polárníkům. Na palubách tří lodí bylo 217 osob. Byli tam vědečtí pracovníci, stavební mistři a velká skupina studentů Hydrografického institutu, kteří konali na lodi Georgii Sedov svou letní praxi. Perspektiva nuceného přezimování nebyla vzhledem k velikému počtu osob příliš veselá. Tato situace měla však i své dobré stránky, poněvadž bylo možno myslet na rozvinutí vědeckých výzkumů v co nejširším měřítku. Jejich střediskem se stal Sadko. Na němž byl přístroj k měření velkých mořských hlubin a mnoho jiných vědeckých pomůcek. Počínaje od prvních dnů driftu byla systematicky prováděna geometrická, gravitační, hydrobiologická a astronomická měření i měření mořského dna. S napětím byl sledován průběh driftu, který se tolik lišil od předpokládaného směru. Georgii Sedov, na němž se plavila skupina studentů, byl přejmenován na plovoucí oddělení Hydrografického institutu. Byly tam velmi těžké životní podmínky. Přestože byly ocelové stěny kabin, v nichž bydlili studenti, vyloženy třemi vrstvami plachtoviny a ještě prkny, přestože tam byla instalována dvoje železná kamínka, přimrzal oděv, který večer neobezřetně pověšili na věšák ke zdi, a ráno jej museli násilím odtrhávat. Boty, které postavili pod postel, se zakrátko pokryly silnou vrstvou ledu. Teplé oblečení a jídlo pro tolik osob působilo velitelství mnoho starostí. Avšak přes tisíce nevýhod a obtíží panovala v kolektivu dobrá nálada. V počáteční fázi probíhal drift dosti klidně a nápor ledu nebyl příliš silný. Moře dalekého severu jsou však proslulá svými hroznými a nebezpečnými překvapeními. Do paměti posádky Georgie Sedova, který se tehdy ocitl na 78. stupni a 20. minutě severní šířky a 141. stupni a 33. minuty východní délky, se hluboko vril první den, vlastně spíše noc nového roku 1938. Vítr se najednou utišil. Z černého nebe se sype hustý měkký sníh a kyprým kobercem pokrývá kry i loď. Kolem je ticho, píše první zástupce velitele Badigin. Náhle jsme zaslechli jakoby ozvěnu nějakého zahrmění. To neočekávaně sevřeli loď ledy. Blížila se k nám příšerná ledová hradba, která cestou drtila ledová pole několik metrů silna. V několika minutách smetla a rozdrtila na prach mnoha leté torosy. Kolem zněl pekelný hřmot. Led s třeskotem pukal a obrovské úlomky se skřípěním a vrzáním vršily jedny na druhé a tvořily tak stále vyšší a vyšší ledové valy. Situace byla velmi nebezpečná. Zdálo se, že zničení lodí je nevyhnutelné. Kdyby se kry posunul ještě o několik metrů, zbyla by z lodní zádi jen hromada rozrceného železa. 4 metry vysoká ledová hradba se opřela o kormidlo a v tu chvíli jakoby zaváhala, zda má loď rozdrtit nebo jí dovolit ještě další existenci. V určitém okamžiku ustoupil nápor stejně rychle, jako přišel. Nový rok začal nejsilnějším stiskem ker, jaký jsme kdy prožili. Tentokrát nebezpečí minulo, avšak očekávali se další útoky. Z vlasti, kde pozorně a starostlivě sledovali osudy v ledu uvězněných posádek, přišel rozkaz, aby posádky připravovaly přistávací plochy pro letadla, která jim měla začátkem jara přiletět na pomoc. Oceán byl ještě zahálen neproniknutelným hávem polární noci a lodní posádky se již energicky dali do práce na zarovnávání okolních ker. Pracovalo se bez oddychu, bez chvíle odpočinku. K drcení ledových balvanů bylo použito 1200 kg výbušnin. Vše nadarmo. Však víme, to dovede Arktida. Jediným mocným pohybem rozbil oceán naše dětské hračky na prach, píše s hořkostí Badigin. Lidé však neustoupili. Když druhé a třetí letiště potkal týž osud, postavili čtvrté. Museli si pospíšit, protože letadla již startovala z Moskvy a čekala jen na příznivé počasí v zátoce Tixi, kterou si zvolila za základnu záchranné akce. Akce se účastnili lidé a stroje, které se již proslavili nejedním skvělým arktickým letem. N-172, pilotovaný Alexejem, N-170 Golovinem a N-171, pilotovaný Orlovem. 3. dubna pronikly posádky k lodím, které byly v té době sneseny na 79. stupeň severní šířky a 152. stupeň východní délky a mistrovsky přistály na připravené ploše. Ve 2 týdnech převezli na povninu 184 osoby a dovezli lodím přes 7 tun potravin a polární výzbroje. Ve chvíli, kdy odlétala do vlasti poslední skupina, snášel mořský proud lodi západním směrem, avšak severněji, než vedla dráha Fram. Na lodích zbylo jenom 33 osob. Posádka okamžitě přistoupila k opravě kormidla Georgie Sedova, ale ukázalo se, že poškození je velmi vážné. Nebylo možné opravit je bez pomoci z vlasti. Využívaje krátkého léta, spěchal vězňům v ledu na pomoc veterán sovětské arktické flotily Jermak. Ledoborec musel těžce bojovat s ledem, vichrem a mlhou, která všechno kolem zahalovala hustým závojem. Konečně 27. srpna za zvuků řvoucích motorů připlul k lodím Jermak, vyzdoben vlajkami, který tím dosáhl 83. stupně severní šířky. Tak daleko na sever nepronikla ještě žádná volně plující loď. Jermak pomohl ledoborcům Sadko a Maligin uvolnit se z ledu, avšak s Georgiem Sedovem byla větší potíž. Poškozené kormidlo mu nedovolovalo svobodně se pohybovat. Hustá mlha a silná ledová pole znemožnila Jermaku vzít loď do vleku a proto musela zůstat sama mezi ledovými poli. Počasí se hodinu od hodiny zhoršovalo. Nebylo možné ztrácet ani minutu. V rychlém tempu přeložili potraviny a výzbroj na loď, kterou museli zanechat v ledu. Velení nad 15členou posádkou Georgie Sedova převzal Badigin. Vedoucím vědeckým výzkumům byl jmenován Bujnický. Nadešel těžký den loučení s kamarády, píše Bujnický. V matném světle polárního dne jsme stáli na slizké palubě v sevřeném nevelkém hloučku. Velké sněhové vločky pomalu pokrývaly naše šaty a unavené obličeje. Na stěžené naší těžce zkoušené lodi vylétl signál Šťastnou cestu. Odplovající ledoborce Jermak, Maligin a Sadko vyvěsil jako odpověď signál Mnoho štěstí. Zahoukali sirény a tři lodi rozrážejíce pracně ledové kry vypluli k jihu. Zůstali jsme sami. Malá posádka se vrhla do víru práce, aby zapomněla na osamělost, která na všechny ohromně doléhala. Nad oceánem visí ponuré, smutné nebe. Od severu duje ostrý a mrazivý vítr. Ve vzduchu poletuje sněžný prach. Usedá na špinavě žlutý, v létě roztálý sníh a na rozměklý led. Tvoří na nich sněžný mokrý škraloup a zasypává i lodní palubu. Osamělý, nabok nakloněný Sedov stojí nehybně uprostřed tříště rozbitých a navršených ledových balvanů, plujících po olověně šedivé vodě. Tak se mi vrylo do paměti pozdní ráno 31. srpna roku 1938, když jsme vyšli na palubu, abychom začali pracovní den. První den osamělosti Sedova. Tak popisuje Badigin začátek historického driftu. Přestože roční doba byla již značně pokročilá, byl podniknut ještě jeden pokus uvolnit loď z ledu. Moderní silný ledoborec Josef Stalin vypnul k němu jako na svou první cestu po Arktidě. Kapitán Voronin, který se proslavil v Čeluskinovské epopeji, se dvakrát pokoušel proniknout ke Georgii Sedovu, avšak silná ledová pole byla neproniknutelnou překážkou. V den prvního výročí nuceného driftu odstl se Georgii Sedov na 84. rovnoběžce. Byl to velký svátek. Pozdravy z Kremlu, vyslané radiotelegrafickou cestou, dodali malé posádce novou sílu a energii k vytrvání na místě. Toho dne ještě jednou slíbila splnit úkol, který byl svěřen. Bránit loď do posledního dechu a šťastně ji dovést do mateřského přístavu. V přípravách na druhé přezimování míjel den za dnem. Pro případ, že by musela posádka opustit loď, počítalo se se vším. A posádka si byla vědoma, že arktická příroda ji může připravit nejneočekávanější překvapení. A zakrátko již nastaly dny těžkých bojů na život a na smrt. Posádka lodi prožila chvíle hrůzy. Kolem vládlo ticho. Nic nevěstilo nebezpečí. Náhle sebou loď, nakloněná poněkud na levý bok, otřásla, tak jako by se narovnala a za praskotu pukajících ledových ker se silně předklonila na pravý bok. Vrhli jsme se do navigační kabiny. Inklinometr ukazoval 18 stupňů sklonu. Ústí odtokové trubice chlazení s nefungující zpětnou záklopkou se ocitlo pod hladinou vody, která prudce vtryskla do strojovny. Na první pohled jsme odhadli, že se dovnitř vlévá asi 35 až 40 tun vody za hodinu. Pochopili jsme, že musíme tvrdě bojovat. Trvalo několik minut, než jsme uvedli do chodu ruční protipožární pumpu, avšak to nestačilo. Střelka inklinometru se vychylovala stále víc. Pracujíce u pumpy ze všech sil, vylévali jsme do moře sotva 10 tun vody za hodinu. Uvést do chodu mechanickou pumpu vyžadovalo zatopit pod parními kotly, což mohlo trvat několik hodin. Dosud nikdy nebyl Sedov v v tak těžkém sevření, píše Badigin. A po jednom neštěstí přišlo druhé. Vlivem velkého sklonu se v radiotelegrafistově kabině přesunuli akumulátory a vedení se přetrhlo. A tak bylo přerušeno radiové spojení se světem. Uvedení dynama do pořádku a obnovení elektrického osvětlení, které bylo nutné pro další akce, trvalo velmi dlouho. Přes nadlidské úsilí činil sklon lodi k večeru 30 stupňů. Byl to kritický okamžik, zaznamenává dále velitel v cestovním deníku. Ještě chvíli a veškerý lodní náklad mohl s hůkotem sjet na pravou stranu a to by byl začátek konce. Zdálo se, že Georgie Sedova už nemůže nic zachránit. Co dělat? Opustit tonoucí loď? Zůstat na ledových krách bez střechy nad hlavou, bez potravin, bez spojení se světem, podlehnout, opustit stanoviště? Tak to ne. Posádka se rozhodla bojovat. Smrtelně unavení mnohahodinovým zápasem, promočení do poslední nitky, byli rozhodnuti bránit loď do posledních sil. Rozběhnutí dynama práci usnadnilo, avšak vody stále přibývalo. Badigin píše dále toto. Přišel ke mně mechanik Tokarev, byl bledý a rozčilený. Dovolte, abych se Šaripovem spustil přes palubu pod vodu a pokusíme se ucpat otvor z nějž. Pohledl jsem na jeho unavený a spocený obličej, ušpíněný od mazadla. Z mechanikových očí jsem vyčetl neodvolatelné rozhodnutí a riziko ale bylo veliké. Otvor byl půl druhého metru pod hladinou. Kry se neustále pohybovaly a mohli odvážlivce každým okamžikem rozdratit. Nemohl jsem jim to však zakázat. Byla to pro loď jediná možnost záchrany. Držíci se lana, ponořili se stateční námořníci jeden po druhém do ledového moře a drželi chomáče koudle před proudem vody vtékajícím do lodi. Brzy byli prokřehlí. Ruce a nohy jim vypovídali poslušnost. Avšak oni neustávali v práci. Za 20 minut strhl proud vody koudel sebou a částečně otvor ucpal. Posádka nadále odčerpávala vodu ruční pumpou. Situace byla zachráněna, když byl uveden do chodu jeden kotel a parní pumpa. Vody začalo ubývat a loď se ponenáhlu začala narovnávat. Promočení, prokřehlí lidé se potáceli únavou, čteme v Badiginových vzpomínkách. Rozhodli jsme se proto, aby šli všichni spát. Nebylo třeba to dvakrát opakovat. Za několik minut se ze všech kajut ozývalo hlasité chrápa. Všichni usnuli buď kde buď. Butorin se schoulil v rohu pohovky. Getman se natáhl přímo na podlahu. Několik námořníků dřímalo u krbu. Nikdo neměl sílu se mít ani převlékat. Všechnu energii pohltila těžká celonoční práce, která nám zachránila jak životy, tak i loď. V noci z 11. na 12. listopad prožila posádka zocelená v zápasech s ledem a bouřemi opět těžké chvíli. Této noci náhle změnil vítr směr a zadul s ohromnou silou. Zděšení námořníci spatřili z temna se vynořující obrovskou hradbu, která se sunula k ním a drtěla cestou jiné ledové barvany. Překonali nějakou neviditelnou překážku a zřítili se na naši nešťastnou loď, zaznamenává do svého deníku kapitán. Kolem všechno kypí a praská. Napravo od zádi se rozevřela vodní propast, z nich se kouří mrazem. Vlevo se lámou a vzájemně drtí ledové kry. Z jeho východu táhne přímo k nám ponurá zelenobílá hradba. Led přilnul přídi, tiskne ji a drtí. Dokud mu Sedov může vzdorovat svou mohutnou přídí, je ještě naděje na záchranu. Avšak stačí, aby se k němu obrátil bokem a led rozpáře jeho ocelové břicho jako rybářský nůž rybu. Žádná loď na světě by nevydržela tak silný úder do boku. Sedov se chvěje napětím, avšak ještě se nevzdává. Kolem dokola, kam oko dohlédne, začíná strašlivé víření ker. Těsně za zádí sebou zmítají statisíce tun ledu. Stojíme na palubě, jsme bezmocnými, němými svědky zápasu přírody. Ještě chvilku a Kry rozletí loď na třísk. A tu doslovně v posledním okamžiku přichází záchrana. Za pravým bokem se neočekávaně tvoří ohromný kopec mladého letu, který ustupuje pod náporem zádi. Loď se zastavuje na místě a nastavuje svou mohutnou příď proti útočícím krám. Loď nakonec vyšla z nebezpečí vítězně, ale za to hodně utopilo zásobovací skladiště, které bylo založeno opodál na ledovém poli. Zásoby potravin, palivo, výzbroj, rezervní rádiová stanice a obyvací stan byly rozprášeny v okruhu mnoha set metrů kolem lodi. A dokonce části zásob se zmocnil mořský proud a unesl je spolu s kramy daleko k severu. Bedna s výbušninami se ocitla, jakoby odhozena nějakou obří rukou, 200 metrů na jihovýchod. Sněhový domek pro magnetická měření zmizel z ledového povrchu. Bylo nutné postavit celou základnu znovu. Pracujeme 14 až 16 hodin denně, zmiňuje se Bujnický ve svém deníku. Táhnout přetížené saně je velmi namáhavé. V noční tmě není vidět členitost terén. Každou chvíli někdo z nás zakopne a uklouzne. Nebo se saně převrhnou a celý náklad spadne na led. Když je táhneme, je nám strašné horko, ale stačí, abychom se na chvíli zastavili a ledový vechr nám proniká až do morku kostí. Musíme však dopravit všechen náš majetek na velké, pevné ledové pole, které leží půl druhého kilometru od lodi. Napínáme všechny síly a den po dni tam vyrážíme a vytváříme novou základnu pro případ, že by ledová pole začala opět útočit. Vpředu jde jen jeden muž a vysoko nad hlavou drží rozsvícenou lucernu. Její mdlé světlo nám není mnoho platné. Na palubě rozsvěcujeme silný reflektor, který ukazuje cestu. Pokaždé ji totiž musíme znovu hledat pod čerstvě navátým sněhem. Nepřetržité vánice tvoří stále nové závěje. Loď se ve srovnání s nimi zdá malá. Ze dne na den jsme ji pod silným bílým příkrovem stále méně viděli. Vichřice sebou přináší nové nebezpečí. Dosud hladké ledové pole se náhle, bez zřejmé příčiny, začíná drobit a pod našima nohama se rozvírají zrádné rozsedliny pokryté hustou ledovou kaší. Tři podzimní měsíce dali malé hrse mužů ztracených uprostřed bílé pustiny, co proto. Tři měsíce, to jsou dějiny odražení 50 náporů ledu. To je 50 těžce dobitých vítězství člověka nad přírodou. Boj člověka se severním ledovým oceánem by byl tím těžší, že Georgij Sedov neměl typickou konstrukci ledovce, tedy oblé dno a šikmé boky. Kry tlačící na boky takového ledoborce ho vytlačují na povrch, nerozmáčknou ho jako skořápku ořechu. Loď si se měla zpevněný trup, avšak co může vzdorovat náporu ledových mas? Sovětští věci uvádějí, že 3 metry silné ledové pole o průměru 4 kilometrů, na němž byla postavena stanice Severní pól, vážilo 12 milionů tun. A teď si představme, že vítr a mořské proudy ženou tuto ledovou masu rychlostí 1 cm za vteřinu a že její okraj tlačí na lodní bok. Takové síle těžko může něco vzdorovat. Posádka vypracovala systém obrany před nápory ledu. Ve snaze zmenšit nebezpečný tlak na lodní boky drtěla těsně u lodi led dynamitem na drobnou tříšť, která zas vytvářela něco jako ochranný polštář. Bez ohledu na těžkosti a obtíže probíhala i nadále vědecká pozorování. Námořníci se neohlíželi na nebezpečí a sestupovali na okolní Kry, kde přes noční tmu prováděli výzkumy a měření této dosud zcela neznámé oblasti severního ledového oceánu. Ani jsem ještě nestačil dokončit první pozorování, píše Bujnický, který vyrazil s Gamankovem na geomagnetická měření, když s dutým zaduněním puklo ledové pole těsně vedle našeho geomagnetického pavilonu. Otřes byl velmi silný. V prvním okamžiku jsem myslel, že se nám zřítil na hlavu sněhový strop. Instinktivně jsem se nachylil nad přístrojem, abych jej ochránil před úderem. Strop však naštěstí vydržel. Zablokoval jsem přístroj a oba jsme vyběhli ven. Kolem se černaly trhliny a vodní kanály. Každá minuta odkladu mohla znamenat konec. Vzali jsme přístroje a rychle jsme běželi k lodi, ale zde nás však čekalo nemilé překvapení. Od lodi nás dělil ohromný, 20 metrů široký kanál volné vody. Horečně jsme začali hledat přechod. Ve vzdálenosti půl kilometry se kry skoro dotýkaly a vodní hladina byla pokryta mladým ledem. První se dostal na druhou stranu Gamankov, ale při přeskoku zřejmě od sebe kry odstrčil, protože ve chvíli, kdy jsem byl uprostřed trhliny, začal se led pode mnou prolamovat. Bez rozmýšlení jsem se jak dlouhý, tak široký natáhl na polámanou kru. Gamankov viděl, že jsem v nebezpečí. Opatrně se ke mně přiblížil, vzal ode mne cenný chronometr, který jsem po celou tu dobu držel vysoko nad hlavou, dvě bedničky z přístroji, svítilnu a pušku a teprve pak mi pomohl vyškrábat se na solidní pole starého ledu. Takový byl náš život na lodi. Čteme dále v cestovním deníku, která byla úplně promrzlá a začouzená v prozaickém všedním zaměstnání. Hruza polárních bouří se v našem životě proplétala s komikou drobných fakt a vědecká bádání velikého významu s nedůležitými událostmi, kterých by si v normálních podmínkách nikdo ani nevšiml. Pro nás, kteří jsme byli odtrženi od světa a ztraceni v ledové pustině, neexistovaly nedůležité nebo druhořadé věci. Jakákoliv událost budila živý ohlas a vyvolávala bouřlivou reakci. Míjeli týdny a měsíce a my jsme si stále ještě pamatovali, jak náš kuchař spackal v peci chleba nebo jak Bujnický a Gamankov zamloudili mezi kramy a nemohli najít stan. Leden 1939 zastal cestovatele na 84. stupni a 43. minutě severní šířky a 129. stupni a 11. minutě východní délky. Tento rok jim přinesl mnohá překvapení. Již v lednu se hlavní správa severní námořní cesty rozhodla vyslat letadlo, které mělo dopravit na loď zásoby čerstvých potravin a provést částečnou změnu osádky. Když se posádka Georgie Sedova dověděla o tomto úmyslu, vyslala správě vřelou prosbu, aby jim celou nechala na loď. Jsme připraveni splnit svou čestnou povinnost do konce. Věříme, že výsledky bádání našeho driftu budou pro vědu cenným příspěvkem a chceme svou prací podat ještě jeden důkaz statečnosti, vytrvalosti a odvahy, které jsou vlastní sovětským polárníkům. Georgij Sedov plul rovnoběžně s Nansenovou dráhou nebo ji někdy protínal. V únoru 1939 dorazil na 85. stupeň a 59. minutu severní šířky a 119. stupeň a 59. minutu východní délky. Tedy mnohem dále na sever, než před 40 lety proslulý Fram. Základní směr driftu byl severozápadní, jen občas zabočila loď hnaná větrem prudce k severu. Nastalo léto. Můžeme teď směle provádět bádání. Bez rizika, že si zlomíme nohu v trhlině zasypané ledem, beze strachu, že neočekávaně potkáme ledního medvěda. Nemusíme také sebou všude brát petrolejky, poznamenává s úlevou jeden z účastníků driftu. Dne 29. srpna dosáhla loď nejsevernějšího místa svého driftu. 86. stupně a 39. minuty severní šířky a to je o 79 kilometrů dále na sever, nežli dorazil Fram. Od pólu jí dělilo asi 380 kilometrů. Do této zeměpisné šířky ještě nikdy žádná loď nepronikla. V těchto oblastech Severního ledového oceánu dosud nikdy nikdo neprováděl žádná vědecká bádání. Účastníci výpravy si uvědomovali své zvláštní postavení a snažili se sebrat v tomto neprobádaném prostoru co nejvíce vědeckého materiálu. Georgij Sedov obsal několik smyček a konečně začal být snášen s ledy k jihu a k širokému průlivu mezi Grónskem a Špicberky. Začínal drift k jihu. Posádka se s dvojnásobnou energií pustila do opravy poškozeného kormidla. Bez potřebného nářadí to byla těžká práce, avšak mechanici vykonali svůj těžký úkol opravdu mistrovsky. Poněkud zkrácené kormidlo začalo pracovat již v červnu. Pozbuzení úspěchem zmontovali celé řídící zařízení a dali do pořádku strojovnu. Námořníkům nestačilo jen pečlivě vyčistit palubu. Pustili se dokonce i do natírání lodního trupu. V polovině léta se konečně podařilo provést první měření hloubky oceánu. Nebylo to tak snadné. Při úspěšném rozloučení s ledoborcem Sadko nestačili odmontovat a přenést na Georgije Sedova zvláštní rumpál k měření velkých hloubek. Aby tento vážný nedostatek nahradili, musela posádka sama zkonstruovat celé zařízení z materiálu, který byl na lodi. Jeden předstihoval ve vynalézavosti druhého. Každý kousek kovu, součástky nějakého nepotřebného nářadí, všechno přišlo k užitku. Dynamometr, nutný k určení momentu dotyku sondy s mořským dnem, byl zhotoven z pérové váhy a pracoval bezvadně. Tenké ocelové lanko, potřebné k sondování, bylo pořízeno z rozkrouceného silného ocelového lodního lana. Tak bylo získáno 14 000 metrů tohoto lanka. První měření na 86. stupni severní šířky ukázala obrovskou hloubku, téměř 5 000 metrů. Za 10 dní na to klesla sonda ještě hlouběji, překročila 5 100 metrů. Tuto hloubku uznal vědecký svět za největší změřenou hloubku v celém severním ledovém oceánu. Smontování prvotřídního rumpálu prakticky z ničeho. To byl jen jeden ze zlepšovacích návrhů a vynálezů posádky Georgije Sedova během jeho driftu. Tyto vynálezy bývaly někdy velmi originální. Stalo se, že na palubě zapomenutá vlhká protipožární hadice zmrzla tak, že ji nebylo možné stočit a zanést do kotelny, kde by mohla rozmrznout. Co dělat? Rozhodli se proto využít teplého proudu atlantských vod o teplotě plus 2 stupně Celsia, který proudil v hloubce 200 metrů. Do této hloubky spustili hadici, která za 27 hodin úplně rozmrzla. Krátké polární léto rychle míjelo v nepřetržité péči o výsledky vědeckých výzkumů a fusilovné práci. Zdálo se, že posádku očekává třetí přezimování. Již v říjnu nastal soumrak, blížící se polární noci a přišly 30-stupňové mrazy.
Závěť mou a tváře, co ti radí, ty je znáš radostí oživnou. Já, co mám rád, si už nebudu smět zít, že brák má vám a ven už nebudete brát. zrad tomu, kdo je nevinen, ten malý lásky stát. Jste lidé zlí, já jsem jí miloval.
Co chcete, že na světě není více žen, co se rovnají mé dívce N. Dá mi voňavou pusu a já v okamžiku tom jsem přesvědčen, nemůže být nad krásnou N. Má bílou pleť jako sníh, za to hlavu položím a na ústech med, proto snad vydržím spíš úst, nežli být bez ní. Tak získávám vědomí, že i milion mám, a ačkoliv jsem bez peněz, tak přechovávám ten malý klenot líbezný. Kdyby samotnou krásnou vílu z hor mi sem přivál ven, já řeknu díky vám, já patřím N. Přání, abych uměl opakovat stokrát sto dnešních jmen a příběhů, jež mi říká N. Dá mi bolavou duši zase dohromady a pro tu chvíli jen znám poslání své brýdné N. Když smůla zlá poručí, že jí přijde nouze, pak anděl M pošeptá mi pouze, že stůl a přístřeší znamená snad víc nežli zámek a spousta krásy, a že M, dokud mám, jsou v úžasu časy a tak trápení mě vyřeší. Kdyby samotnou krásnou vílu z horny sem přivál fén, já řeknu díky vám, já patřím M. Skážu dík vám, já patřím M.